Latvijas skolas aicinātas pieteikties praktisko mācību stundu programmai Dzīvei gatavs. Ikviena Latvijas skola aicināta pieteikties Svedbank praktisko mācību stundu programmai Dzīvei gatavs. Tās ietvaros bankas darbinieki viesojas skolu 11. Klasēs, lai papildinātu mācību stundu saturu ar praktiskiem finanšu jomas piemēriem, vienlaikus ļaujot skolēniem iekāpt dažādu profesiju kurpēs. Teoretiskās zināšanas saistīt ar reālo dzīvi bankas darbinieki skolēniem palīdz 5 mācību priekšmetos matemātikā, angļu valodā, informātikā, ekonomikā un klases stundā. Programma 11. Klases skolēniem sniedz ieskatu dažādās finanšu nozares profesijās un ļauj attīstīt 21. Gadsimta kompetences, piemēram, finanšu pratību, līderību, sadarbības prasmes, komunikācijas prasmes, kritisko domāšanu, prasmi lietot iegūtās zināšanas citā kontekstā. Šajā mācību gadā Svedbank eksperti ir jau novadījuši 455 dzīvei gatavs mācību stundas. Praktisko mācību stundu programma Dzīvei gatavs ir Svedbank ekspertu un iespējamās misijas skolotāju kopdarbs. Programmas mācību saturu, kas balstīts kompetenču attīstības pieejā, atzinīgi novērtējis Valsts izglītības satura centrs vispārējās un profesionālās izglītības iestādes aicinātas pieteikties gan visām 5 programmas Dzīvei gatavs mācību stundām, gan konkrētām stundām atsevišķi no darbībām vai arī kādai no tām skolas var pieteikties, aizpildot anketu Svedbank LV Dzīvei gatavs.